VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Sehat-sehat ya? Hari Senin 23 Agustus ini menjadi babak baru bagi pelajar di Amerika, juga kami nih, para orang tua, khususnya para ibu, karena mulai hari ini seluruh sekolah tatap muka dimulai kembali. Sejak subuh sudah heboh dengan buat sarapan, bekal makan siang, hingga antar ke halte bis sekolah. Riuh rendah deh pokoknya. Orang tua, anak-anak, hingga supir bis, guru, sampai polisi lalu lintas semua kaget kayaknya dengan situasi yang sama sekali baru setelah 18 bulan lebih belajar virtual karena pandemi. Nah, di tengah riuh rendah ini, Stefan Masriva akan menemani Anda dalam VOA This Morning yang disiarkan dari jantung ibu kota Amerika di Washington, D.C. Badan Intelijen Negara mulai melacak kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan dengan Taliban. Informasinya akan kami sampaikan lengkap pagi ini di hari Senin 23 Agustus 2021. Selain tentunya,
kestabilan politik perlu segera dicapai melalui kebersamaan. Ini termasuklah mewujudkan kerjasama rentas parti.
Itu tadi petikan pidato pertama Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob yang berniat merangkul oposisi. Buat Anda yang mobile, siaran juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi. Dari VOA Washington DC, inilah berita dunia. Saya Leonard Triyono. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris tiba hari Minggu di Singapura pada awal perjalanan singkatnya ke Asia Tenggara. Harris memulai tugas publiknya pada hari Senin. Dia akan berbicara dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Pada Selasa malam, Harris akan tiba di Vietnam. Dia akan menjadi wakil presiden Amerika pertama yang mengunjungi Hanoi. Sementara Washington berusaha meningkatkan dukungan internasional untuk melawan pengaruh global Tiongkok yang semakin berkembang. Harris akan berbicara dengan para pejabat Singapura dan Vietnam tentang keamanan, perubahan iklim, pandemi, dan upaya bersama untuk menggalakkan tatanan internasional berbasis aturan, kata juru bicaranya Simon Sanders. Amerika Serikat pada hari Minggu mengatakan telah mengevakuasi 7.400 orang lagi dari Kabul dalam 24 jam terakhir. Bahkan ketika para pejabat Amerika menghadapi apa yang digambarkan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken sebagai situasi yang sangat tidak stabil di bandara setelah Taliban mengambil alih Afghanistan seminggu yang lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengaktifkan penggunaan 18 jet penumpang sipil dari 6 maskapai penerbangan untuk membantu mengangkut warga Amerika dan Afghanistan dari tempat-tempat aman di mana mereka ditampung setelah meninggalkan Kabul. Blinken mengatakan dalam acara jaringan televisi Fox News Sunday bahwa kelompok pengungsi terbaru, yakni orang Amerika dan Afghanistan yang telah membantu Amerika dalam 20 tahun pertempuran di Afghanistan, meninggalkan Kabul dengan 60 penerbangan dan banyak dari penerbangan itu menuju ke negara-negara di Timur Tengah. Secara keseluruhan, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Amerika telah mengevakuasi 25.100 orang pada minggu lalu dengan total 30.000 orang sejak akhir Juli. Sementara itu, Taliban pada hari Minggu menyalahkan Amerika Serikat atas kekacauan di sekitar Bandara Kabul, di mana ribuan orang berusaha pergi setelah kelompok militan itu mengambil alih Afghanistan. Kementerian Pertahanan Inggris telah mengkonfirmasi kematian 7 warga Afghanistan di dekat bandara pada hari Sabtu. Amerika dengan segala kekuatan dan kemampuannya dan dengan presiden mereka yang memberikan perhatian langsung pada proses evakuasi, mereka telah gagal untuk menertibkan bandara, kata Amir Khan Muttaqi, pemimpin tertinggi Taliban dalam sebuah pernyataan audio yang dibagikan kepada media. Para saksi mata mengatakan pasukan Taliban di luar bandara telah melepaskan tembakan ketika kerumunan besar orang yang ingin meninggalkan negara itu berkumpul di daerah tersebut. Gerak maju Taliban yang cepat secara nasional mendorong negara-negara barat, khususnya Amerika, untuk melakukan evakuasi massal personel mereka bersama warga Afghanistan yang melarikan diri dari kelompok fundamentalis itu. Para pejabat Taliban menuduh bahwa evakuasi warga Afghanistan tidak legal. Tony Blair, Perdana Menteri Inggris yang mengerahkan pasukan ke Afghanistan 20 tahun lalu setelah serangan teroris 9/11, mengatakan keputusan Amerika untuk menarik pasukan dari negara itu telah membuat orang-orang yang memusuhi kepentingan Barat bersorak-sorai. Dalam esai panjang yang diposting di situsnya Sabtu malam, Blair mengatakan keputusan untuk menarik pasukan itu tragis, berbahaya, dan tidak perlu. Blair menuduh Presiden Amerika Joe Biden membuat keputusan di belakang slogan politik bodoh tentang mengakhiri perang selamanya itu. Berbicara pada hari Minggu sebagai tanggapan atas serangan pedasnya terhadap penarikan pasukan Amerika, dia memperingatkan ancaman Islamis masih ada di sana. Dia membela pernyataannya dengan mengatakan kebijakan tidak dapat diputuskan oleh slogan. Kebijakan harus diputuskan berdasarkan strategi dan itu hal yang berbeda. Itu maksud dari apa yang saya katakan, ujarnya. Badai tropis Sandri yang tingkat keparahannya telah menurun mulai menghantam garis pantai timur Laut Amerika dengan kecepatan angin hingga 120 km per jam. Pusat Badai Nasional mengatakan bahwa Long Island di New York dan New England Selatan harus bersiap menghadapi gelombang badai yang berbahaya dan curah hujan yang mengakibatkan banjir. Pada Sabtu malam, badai itu memaksa konser musik Homecoming Concert New York City di Central Park diakhiri lebih awal. Menurut Wali Kota Bill de Blasio, acara itu dimaksudkan untuk benar-benar memberitahu orang di seluruh dunia bahwa kota New York telah pulih. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
This morning, Badan Intelijen Negara, BIN, mulai melacak kelompok-kelompok mana saja di tanah air yang memiliki kedekatan dengan Taliban. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan sejak 15 Agustus lalu memicu kekhawatiran sejumlah pihak di Indonesia mengenai kebangkitan kembali kelompok-kelompok teroris di Indonesia. Untuk itu, Badan Intelijen Negara atau BIN mulai melacak kelompok-kelompok mana saja di tanah air yang memiliki kedekatan dengan Taliban. Deputi 7 Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanto kepada VOA hari Sabtu mengatakan, lembaganya akan terus mengkaji dan menetralisir keadaan supaya kemenangan Taliban di Afghanistan tidak menimbulkan persoalan baru di Indonesia. Karena dulu ada beberapa warga Indonesia yang ikut berperang di Afghanistan melawan pasukan Uni Soviet.
Para alumni Afghanistan kan juga kita kumpulkan untuk supaya tetap kembali kepada NKRI. Sehingga dari data-data yang ada nanti kita verifikasi supaya tidak terjadi perulangan-perulangan yang lebih kepada hal-hal yang merugikan di Indonesia, apalagi terkait dengan aksi-aksi tindak teror yang terjadi. Oleh karenanya ini diharapkan supaya kita tetap mengedepankan adanya situasi damai dan tidak lantas terafiliasi kembali kepada mereka yang ada di sana.
Wawan menambahkan yang akan diawasi adalah organisasi-organisasi yang berafiliasi kepada Jamaah Islamiyah atau JI, Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS, dan Jamaah Ansharut Daulah atau JAD. Dia mengatakan organisasi-organisasi teroris itu akan didekati agar tidak menjadikan kemenangan Taliban di Afghanistan sebagai inspirasi untuk melancarkan lagi serangan teror di Indonesia. Berdasarkan data BIN, lanjut Wawan, ada 98 alumni perang di Afghanistan. Menurut Wawan, BIN tidak ingin para alumni Afghanistan yang sudah berumur itu mempengaruhi generasi muda di Indonesia untuk melanjutkan cita-cita mereka mendirikan negara Islam. Wawan menegaskan yang dilakukan BIN sekarang ini adalah deteksi dini dan antisipasi dari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Indonesia akibat euforia terhadap kemenangan Taliban di Afghanistan. BIN juga akan terus memantau siapa saja warga Indonesia yang masih bergabung dengan kelompok teror di Afghanistan. Pengamat terorisme dari Universitas Malikus Saleh Al-Haidar mengaku merasa aneh jika BIN mendeteksi organisasi teroris yang memiliki kedekatan ideologi dengan Taliban. Menurutnya BIN harus menyebut organisasi mana yang memiliki kemiripan ideologi dengan Taliban.
Taliban sendiri kan sudah memutuskan hubungannya dengan Al-Qaeda dan berjanji bahwa tidak akan menjadikan negara itu sebagai tempat untuk menyerang negara lain. Artinya dia tidak bekerja sama dengan teroris yang lain.
Al-Haidar menilai kebijakan BIN untuk mendeteksi kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan ideologi Taliban sebagai langkah yang salah kaprah. Dia mengaku kemenangan Taliban di Afghanistan akan sangat berpengaruh terhadap mereka yang berafiliasi kepada Al-Qaeda. Mereka akan mengadopsi cara-cara yang dipakai oleh Taliban. Bagi anggota ISIS di Indonesia seperti JAD, JAT, dan MIT juga akan berusaha melawan kemenangan Taliban ini karena merasa malu dengan kemenangan Taliban tersebut. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Thank you.
Kepolisian Republik Indonesia menangkap 3 orang di Kalimantan Timur yang membantu pendanaan bagi kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT di Poso, Sulawesi Tengah. Sepanjang Agustus 2021, polisi telah menangkap 53 orang tersangka tindak pidana terorisme di 11 provinsi. Kita simak laporannya langsung dari Poso, Sulawesi Tengah bersama Yohanes Lita.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono Jumat 20 Agustus mengatakan, Polri menangkap 3 tersangka yang memberi pendanaan, pelatihan penggunaan media sosial dan pembuatan bom bagi kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT di Poso, Sulawesi Tengah. Ketiga tersangka yang diamankan tersebut berinisial RWP, S, dan WS.
RWP ini memberikan bantuan ke Papua dengan cara mengirimkan ke perbankan di kelompok MIT Poso.
Kata Argo Yuwono dalam konferensi pers daring yang disiarkan melalui akun YouTube Div Humas Polri. Argo menambahkan, pada 12 Agustus hingga 17 Agustus 2021, Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Mabes Polri telah menangkap total 53 tersangka tindak pidana terorisme di 11 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari jumlah itu, imbunya 50 orang adalah anggota jaringan Jamaah Islamiyah dari 10 provinsi dan 3 orang dari jaringan Ansarud Daulah di Kalimantan Timur. Satuan Tugas atau Satgas Operasi Madagoraya di Sulawesi Tengah masih melakukan pengejaran terhadap sisa kelompok MIT di hutan pegunungan di wilayah Kabupaten Poso, Sigi, dan Parigi Motong. Anggota kelompok itu kini tersisa 6 orang setelah 3 anggotanya tewas dalam penyergapan Satgas Madagoraya pada 11 dan 17 Juli 2021 di Kabupaten Parigi Motong. Mereka adalah Rukli, Abu Alim alias Ambo, dan Qatar alias Farel alias Anas. Wakil penanggung jawab Komando Operasi Madagoraya Brigjen TNI Farid Makruh mengatakan, tewasnya Qatar, teroris asal Bima Nusa Tenggara Barat, makin melemahkan pergerakan kelompok teroris itu.
Karena rupanya selama ini lebih dominan itu Qatar dalam menakodai gerakan DPO teroris.
Kata Farid kepada wartawan di Poso Rabu 11 Agustus. Dia menambahkan kelompok itu kini hanya punya 1 pucuk senjata api laras panjang M16 dan 1 pucuk revolver dengan amunisi yang terbatas.
Dan M16 itu Pak, senjata paling ringkih kalau masuk di hutan. Apalagi dia kena embun, kena air. Saya yakin itu Ali Kalora itu udah gak bisa dipakai itu M16-nya. Hanya revolver kan, mungkin karena dirawat. Itu pun pelurunya sangat terbatas.
Ujar Farid yang juga Komandan Komando Resor Militer Korem 132 Tadulako. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Palu Zainal Abidin mengingatkan pentingnya untuk mewaspadai perkembangan gerakan atau paham radikalisme yang mengarah kepada intoleransi dan terorisme. Kata Zainal Abidin saat berbicara dalam ngobrol perempuan yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Sulawesi Tengah, Kamis 12 Agustus pekan lalu. Menurutnya, seberapa besar potensi perkembangan gerakan atau paham radikalisme di Sulawesi Tengah bergantung kemampuan seluruh elemen masyarakat termasuk warga, tokoh agama, dan pemerintah untuk mengontrol faktor-faktor penyebab seperti pemikiran, pendidikan, dan ekonomi. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Sehari setelah dilantik sebagai Perdana Menteri baru Malaysia, Ismail Sabri Yaakob menyampaikan niatnya untuk merangkul oposisi dan mengatasi melemahnya ekonomi. Tekad Perdana Menteri baru ini disampaikan dalam pidato nasional pertamanya pada hari Minggu. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Dalam pidato pertamanya sebagai Perdana Menteri kepada bangsa, Ismail Sabri Yaakob mengatakan, 2 pergantian pemerintahan sejak pemilu 2018 telah merugikan negara dan meresahkan masyarakat.
Kestabilan politik perlu segera dicapai menerusi kebersamaan. Ini termasuklah mewujudkan kerjasama rentas parti.
Ia mendesak semua anggota parlemen untuk mencari persamaan dan bekerja sama untuk memulihkan bangsa. Sebagian warga Malaysia seperti Yusof Sahar masih menunggu kinerja Perdana Menteri baru ini.
Kalau bagi saya, itu tak. Kita sokong je lah. Tapi tengoklah macam mana dia boleh pimpin macam mana, apa kan.
Ismail Sabri Yaakob adalah wakil Perdana Menteri di bawah pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang mengundurkan diri Senin setelah menjabat kurang dari 18 bulan karena pertikaian dalam koalisinya membuatnya kehilangan dukungan mayoritas. Malaysia selama berbulan-bulan dilanda krisis politik di tengah meningkatnya kemarahan publik atas penanganan pandemi oleh pemerintah. Ribuan orang kehilangan pekerjaan karena bisnis di seluruh negeri terpaksa ditutup karena serangkaian penutupan wilayah diberlakukan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Langkah-langkah itu secara luas dipandang gagal mengurangi pandemi dan infrastruktur perawatan kesehatan Malaysia sekarang kewalahan karena mencatat rata-rata 20 ribu infeksi baru dan ratusan kematian setiap hari. Ismail berusaha memisahkan diri dari pemerintahan Perdana Menteri sebelumnya dan mengatakan akan mengundang oposisi menjadi bagian dari Dewan Pemulihan Nasional dan Komite untuk memerangi COVID-19. Infeksi baru harian meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak Juni dan Jumat mencapai rekor 23.564 sehingga total kasus di negara itu menjadi 1,5 juta lebih. Ismail Minggu juga mengatakan pemerintahannya akan membantu pemulihan ekonomi dengan memusatkan pada peningkatan daya beli rakyat dan bantuan bagi sektor swasta. Ismail Sabri Yaakob dilantik sebagai Perdana Menteri baru Sabtu oleh Raja dan Ratu Malaysia sehari setelah Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengatakan Ismail telah mendapatkan dukungan dari anggota parlemen.
Bersumpah bahwa saya akan dengan jujur menunaikan kewajiban-kewajiban jawatan itu.
Peran raja di Malaysia sebagian besar bersifat seremonial, tetapi ia menunjuk orang yang mendapat dukungan mayoritas di parlemen sebagai Perdana Menteri. Pengangkatan Ismail juga mengembalikan jabatan Perdana Menteri kepada Partai Persatuan Nasional Bangsa Melayu atau UMNO yang telah memimpin Malaysia sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1957, tapi tersingkir pada pemilu 2018 di tengah skandal dana miliaran dolar. Madeoni, Jimmy Manan, VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Pemilik bisnis di Kabul secara bertahap pulih kembali rasa percaya mereka karena lebih banyak orang kembali ke jalan-jalan setelah Taliban mengambil alih ibu kota Afghanistan. Toko-toko dibuka kembali dan secara bertahap pulih keadaannya. Rekaman video yang diambil oleh reporter China Media Group tampaknya menggambarkan jalan-jalan yang jauh lebih hidup dalam beberapa hari terakhir dengan lebih banyak pejalan kaki terlihat keluar dari toko-toko dan para pedagang tampak melakukan kegiatan seperti biasa. Ini adalah tanda yang menggembirakan dari kembalinya suasana normal seminggu setelah pasukan Taliban memasuki ibu kota dan merebut kekuasaan. Seorang pemilik toko mengatakan ketakutan awal di tengah masa yang tidak pasti ini sebagian besar mereda karena kini semakin banyak orang yang mulai berani keluar. Ketika Taliban tiba di Kabul, orang-orang cemas dan tidak mau keluar. Namun kini situasinya berubah dan jumlah orang di jalanan meningkat, kata Nevit, seorang penjaga toko. Meskipun situasi politik saat ini di Afghanistan masih tidak menentu, beberapa warga Kabul menyatakan harapannya untuk masa depan. Taliban memasuki dan menguasai ibu kota Kabul minggu malam pekan lalu ketika mantan Presiden Afghanistan Muhammad Ashraf Ghani meninggalkan negara itu. Kita beralih ke informasi lain. Hanya sedikit wisatawan yang mengamati lukisan Mona Lisa atau menelusuri jalan-jalan kota Paris pada musim panas ini sehingga memudarkan harapan bahwa tujuan wisata utama ini akan menjadi lebih cerah setelah menurun akibat pandemi tahun lalu. Kota yang dijuluki City of Lights itu dikunjungi oleh 3,6 juta hingga 4,7 juta pengunjung antara Juni sampai Agustus atau turun dari 10 juta pada 2019 sebelum virus corona merebak dan menghantam perjalanan internasional. Demikian menurut catatan kantor pariwisata. Hanya 2,6 juta wisatawan yang mengunjungi Paris tahun lalu. Prancis melonggarkan peraturan perjalanannya menjelang musim panas, menggolongkan berbagai negara ke dalam sebuah sistem kode warna merah, oranye, dan hijau untuk menentukan apakah pengunjung perlu melakukan tes COVID-19 sebelum tiba, memiliki alasan kuat untuk berkunjung, atau dikarantina. Museum dan tempat budaya lainnya dibuka kembali setelah lama ditutup meskipun pengunjung harus menunjukkan bukti vaksinasi atau tes negatif COVID-19. Pendengar, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI hari Minggu berjanji akan membantu mewujudkan perdamaian di Afghanistan. Organisasi itu memperingatkan agar para pemimpin masa depan Afghanistan tidak lagi melindungi organisasi teroris dan mengimbau dialog yang inklusif guna menyelesaikan krisis setelah kekuasaan negara itu kembali diambil alih oleh Taliban. Laporannya disampaikan tim VOA.
OKI mendesak agar pemimpin mendatang Afghanistan dan masyarakat internasional
bekerja sama untuk memastikan bahwa Afghanistan tidak pernah lagi digunakan sebagai tempat yang aman bagi teroris. Organisasi itu yang berbasis di Jeddah mengatakan akan mengirim utusan ke Afghanistan untuk menekankan pentingnya perdamaian, stabilitas, dan rekonsiliasi nasional. Organisasi teroris tidak boleh bercokol di Afghanistan, kata komunike terakhir yang dirilis setelah pertemuan khusus. Arab Saudi meminta pertemuan tersebut untuk membahas situasi di negara yang dilanda perang itu. Seruan dan keputusan OKI itu umumnya bersifat simbolis, tetapi menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Taliban yang kembali menguasai Afghanistan pekan lalu dan betapa sebagian negara Muslim prihatin akan kenyataan baru di Afghanistan. OKI juga mengkhawatirkan situasi kemanusiaan di Afghanistan dengan melonjaknya jumlah orang yang terlantar dan mengungsi. Sekjen OKI, Yosef Al-Othaymin, mengatakan,
"Lahadna namuwan mutasa'idan fil ihtiyajat al-insaniyah wa ilhaqi dararin shadid."
Kita saksikan kebutuhan bantuan kemanusiaan meningkat dan dampak perang yang parah pada perempuan dan anak-anak, kelompok yang paling rentan dalam masa krisis ini.
OKI mengimbau anggota, lembaga keuangan Islam dan mitra-mitranya agar bertindak cepat memberi bantuan kemanusiaan di daerah-daerah yang paling membutuhkan dan mendesak. Dalam rilisnya, OKI juga meminta pihak-pihak di Afghanistan agar menyelesaikan perbedaan mereka secara damai. Wakil Arab Saudi untuk OKI, Saleh Suhaibani, mengatakan,
"Faqad 'ana asy-sya'bu al-afghani katsiran min wailat al-hurub wa faqad al-kathir min abna'ih."
Rakyat Afghanistan telah banyak menderita akibat perang. Negara itu kehilangan banyak nyawa orang yang tidak bersalah. Kini saatnya bagi rakyat Afghanistan dari semua sekte dan komponen untuk hidup dalam damai dan aman.
Organisasi multinasional lainnya telah mengindikasikan akan bersidang untuk membahas cara mengatasi situasi di Afghanistan. Salah satunya adalah kelompok 7 negara industri atau G7. Taliban pertama kali memerintah Afghanistan antara tahun 1996 dan 2001. Dalam masa itu, mereka melindungi pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden. Al-Qaeda mengaku bertanggung jawab atas serangan 11 September 2001 di Amerika yang merenggut 3.000 nyawa. Sekutu Barat menghadapi kritik keras atas penanganan mereka terhadap krisis yang tampak dari kekacauan yang timbul ketika ribuan orang Afghanistan dan orang asing berusaha keluar dari Kabul setelah Taliban merebut ibu kota. Karlina Amkas, VOA, Washington. Bicara soal seni bela diri asal Indonesia, pencak silat mungkin langsung terbayang di benak Anda. Tapi pernah nggak Anda mendengar seni pukulan Cimindi Tulen? Nah, Rifan Biastono mengajak Anda mengenal bela diri yang seringkali disingkat pukulan yang diajarkan di beberapa perguruan di Amerika Serikat.
Sepintas, seni bela diri ini mirip pencak silat. Jurus-jurusnya menyerupai gerakan hewan saat bertahan dari lawan. Namanya pukulan Cimindi Tulen atau kerap disebut pukulan. Ia dipengaruhi seni bela diri lainnya dari judo, kenpo, kungfu hingga karate.
Dahulu kala beberapa biksu menyaksikan sekelompok kera mempertahankan diri dari musuh mereka dan para biksu itu lantas meniru gerakan kera-kera itu.
Itulah Wim Wetzel, salah satu instruktur pukulan Cimindi Tulen pertama di Amerika Serikat. Sang ayah yang bernama Willem Willy Wetzel membawa seni bela diri asal Indonesia itu ke negeri Paman Sam pada tahun 1956. Willy mempelajari pukulan pada usia 10 tahun dengan berguru kepada seorang pria lokal di Bandung, Jawa Barat. Ketika dewasa, ia bergabung dengan tentara kerajaan Hindia Belanda dan mengajari pasukannya seni bela diri tersebut.
The master had been teaching it for years and years before that. In fact,
sang guru telah mengajarkan pukulan selama bertahun-tahun sebelum bertemu ayah saya. Sebenarnya, ia juga mengajar secara sembunyi-sembunyi. Ia tidak mengajarkannya di depan umum di Indonesia. Alasannya seni bela diri ini mulai terkikis. Ia semakin lemah karena diturunkan dari generasi ke generasi.
Wim dan keluarganya yang berdarah Indonesia-Belanda bermukim di Bandung hingga awal masa kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, mereka beremigrasi ke Belanda sebelum menetap di Amerika hingga saat ini. Ia dan adik-adiknya lantas dididik menjadi instruktur pukulan di perguruan pertama yang didirikan sang ayah di Amerika di kawasan Beaver Falls, Pennsylvania. Sekarang, lebih dari setengah abad kemudian, pukulan cimindituleng ajaran Willie Wetzel diajarkan beberapa perguruan lainnya di Amerika dan Eropa. Salah satu contohnya adalah Sylvia Smart.
It was fierce. It felt really real. It felt like.
Ia dahsyat, terasa amat nyata. Rasanya seakan-akan saya mempelajari keterampilan yang benar-benar bisa saya gunakan untuk melindungi diri. Dan saya dikelilingi orang-orang yang memandang pukulan lebih dari sekedar alat untuk memukuli orang lain, tapi sebagai sebuah cara yang menyeluruh untuk menjadi manusia yang lebih baik.
Sylvia meyakini semua manfaat pukulan patut dibagikan kepada orang lain. Itu sebabnya, sejak tahun 2003, ia dan suaminya mendirikan Naga Community, sekolah bela diri di Beaverton, Oregon, yang khusus mengajarkan pukulan cimindituleng secara inklusif.
My background is in special education, and so
latar belakang saya pendidikan khusus. Maka jika kami mendapat murid yang hanya punya satu kaki, mereka tetap bisa berlatih pukulan. Begitu juga mereka yang berkursi roda atau tangannya sedang dipasangi gips. Langit batasannya. Tergantung tubuh dan kemampuan tubuh Anda, karena ada banyak cara untuk berlatih seni bela diri ini.
Untuk mengembangkan pukulan cimindituleng, Sylvia dan sang suami bertukar ilmu dengan perguruan pencaksilat di Amerika. Keduanya juga bertekad mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya setelah lebih dari 30 tahun mendalami bela diri yang berakar di Nusantara itu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, Hawaii memiliki pers bahasa asli yang berkembang pesat. Kini ada upaya untuk melestarikan dan memperbarui jurnalisme berbahasa Hawaii. Berikut laporannya. Pendengar Honolulu Civil Beat, situs berita online nirlaba, memposting bagian berita dalam bahasa Hawaii secara mingguan, khusus bagi mereka yang mempelajari bahasa itu. Sementara itu, di Museum Uskup Honolulu, ada lebih dari 100 surat kabar dari pers berbahasa Hawaii yang dulunya berkembang pesat dan kini didigitalkan atau dibuat dalam versi online untuk melestarikan publikasi dari tahun 1830-an hingga 1940-an. Wartawan Honolulu Civil Beat Ku'u Kaunoe mengatakan, ini adalah bagian dari kebangkitan bahasa yang hanya memiliki sedikit penutur asli.
There are really no words to this feeling of seeing my story being translated into a language.
Benar-benar tidak ada kata yang dapat menggambarkan bagaimana rasanya melihat laporan saya kini diterjemahkan ke dalam bahasa asli bagi warga saya, bahwa orang-orang berusaha mengembalikan bahasa asli kami, ujar Ku'u. Pada tahun 1810, Kepulauan Hawaii dipersatukan oleh Raja Kamehameha I setelah konflik di antara para pemimpin kawasan selama bertahun-tahun. Bangsa ini kemudian menjadi melek huruf setelah para misionaris Amerika mengembangkan bahasa tulis. Namun demikian, keturunan mereka menggulingkan Ratu Hawaii pada tahun 1893 dan kembali menekan bahasa asli ini. Bahasa Hawaii kemudian hidupkan kembali pada tahun 1970-an menjadi bahasa resmi kedua di negara bagian itu bersama bahasa Inggris. Penduduk Hawaii pun menggunakan bahasa yang beraneka ragam. Salah seorang wartawan lain di Honolulu Civil Beat, Anita Hosnader, mengatakan,
I am Chamorro, which is the indigenous people of the Mariana Islands.
Saya seorang Chamorro, penduduk asli Kepulauan Mariana, dan saya sangat memahami sejarah bahasa-bahasa asli yang dihapus dan tantangan untuk menghidupkan dan mengembangkannya kembali, ujar Anita. Bahasa ini juga terkait dengan tanah air, ujar seorang guru bahasa Hawaii, Manuai Peters.
The Hawaiian language is almost like the DNA code that has in it.
Bahasa Hawaii hampir seperti kode DNA yang ada dalam sistem pengetahuan, sistem keyakinan dan sejarah kita, ujar Peter. Ya, bahasa ini juga memberitahu cara hidup. Manajer operasi Honolulu Civil Beat, Aja Pait, mengatakan,
it's just the idea of working with the land and working with the resources you have available and respecting those things.
Para wartawan surat kabar ini ingin agar bagian yang berbahasa Hawaii dapat diperluas. Dan wakil pemimpin redaksi Honolulu Civil Beat, Nathan Eagle, mengatakan,
that's kind of the dream. Let's get content coming to us in Hawaiian.
Ya, ini seperti mimpi. Mari kita dapatkan konten berita dalam bahasa Hawaii dan menerjemahkannya kembali. Kebangkitan ini merupakan bagian dari kisah yang dilestarikan ketika babak baru ditulis kembali. Sefa Masreva, VOA, Washington. Anda masih di VOA This Morning bersama Sefa Masreva dan siaran ini diproduksi bersama Karlina Amkas, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Erna Wiyasi. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami di www.voindonesia.com atau follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.